Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija posvećena je novom broju časopisa Elementi. Temat aktuelnog 28. broja časopisa Elementi Centra za promociju nauke usredsređen je na pojam objektivnosti. Njegova različita tumačenja vijugave istorijske razvojne puteve i upadljivu višeznačnost u savremenom društvenom i javnom diskursu. S obzirom da je težnja ka objektivnosti neodvojiv deo, pa i preduslov, kako svih naučnih poduhvata, tako i samog naučnog metoda, iskoristit ćemo povod da pretresemo mnoga od pitanja koje se tiču objektivnosti, u nastojanju da takva pitanja, a šala je namerna, što objektivnije sagledamo. Dragi slušaoci, danas je naš gost Ivan Umeljić iz Centra za promociju nauke.
Thank you.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš sagovornik je Ivan Umeljić iz Centra za promociju nauke, ujedno i urednik časopisa Elementi. Dobar dan.
Dobar dan.
To je i tema našeg razgovora, novi broj časopisa Elementi i njegov temat o objektivnosti. Međutim, pre nego što pređemo na sam temat, bilo bi dobro da slušaocima ponudimo kratak pregled, kao i obično, šta se sve može naći u ovom broju časopisa.
Hvala na pozivu još jednom. Osim temata, dakle, koji se odnosi na kao što ste rekli, na temu objektivnost, koji obuhvata 4 članka, o tome ćemo to govoriti kasnije, imamo niz zanimljivih članaka u 28. broju Elemenata. Jedan se recimo bavi inženjeringom dobrih odluka, to su teme iz oblasti psihologije, kao što su boost i nudge, koji su vrlo aktualni u današnje vreme, možemo i kasnije o tome nešto da kažemo. Tu je recimo kratka istorija besmrtnosti od Gilgameša do Jeffa Bezosa, zatim jedan tekst o primjeni nekih tehnoloških uređaja u obrazovanju dece ometene u razvoju, recimo neka nova dostignuća. Tu je jedan onako istorijski esej, istorijsko-naučni esej o Lisenkovom nasleđu u Rusiji, recimo, u ruskoj biologiji. Igor Živanović je autor. Zatim, sada već standardno imamo i ovu rubriku o modi, koja se bavi parfemom Christian Dior, opet iz neke istorijske, etnobotaničke perspektive. Tu su i članci iz oblasti istorije umetnosti naših stalnih saradnica Ane Samadžić i Jovane Nikolić. Izbojio bih recimo priču o naučnicima iz parka, odnosno o naučnicima čije biste krase studentski park, na primjer, i kad sednemo tamo retko kad možda i obratimo pažnju na bistu recimo Jovana Cvića ili Josifa Pančića i tako dalje. Jako zanimljivo, pokoj jedan istorijat kada i kako su postavljene i u koje vreme. Tu su standardne rubrike otkrića, gde se bavimo recimo primjenom big data na istraživanje o lečenju antibioticima, recimo na velikoj studiji u Americi. Standardna rubrika orbitiranje, koja govori ovako o najlepšim galaksijama. Recimo, Darko Donevski, naš stalni saradnik, je tu. I izdvojio bih takođe i strip rubriku Nikole Dragomirovića, a u ovom broju imamo i dva intervjua sa dva istraživačka tima koji su osvojili koji su dobili sredstva na pozivu Promis Fonda za nauku Republike Srbije. Jedan se bavi očuvanjem kulturnog nasleđa, ali iz perspektive biologije i životne sredine, dakle plesni, buđi i tako dalje, koje ugrožavaju kulturnu baštinu, dok se drugi bavi nekim inovacionim rešenjima u vezi sa lečenjem kancera. Osim toga, evo i za kraj, nešto što je aktualno i dalje, to je izložba iz objektivnosti, vizualne metafore u nauci, koja se i naslanja negde na temu ovog broja. Izložba u Beogradu je završena 31. marta, 20. aprila je trajala i prošle nedelje smo je otvorili u Nišu, dakle preselila se u Nišu, galeriju Sinagoga, Davidovoj ulici, i tu će biti otvoreno sve negde do početka juna, i ovdje imamo jednu fotoreportažu, ovako šta se sve dešavalo, dakle imali smo i neke radionice za umetnike, za pripremu editorijala ilustracija, koje su zapravo i predmet izložbe, imali smo čak jednu radionicu o slikavanju murala, na primjer, tako da imamo jedan poseban dodatak ovde, posvećen izložbi i onome što se dešavalo.
Hvala. Očigledno veoma raznovrsna i bogata tematika. A kada bi trebalo da izdvojite nešto kao zajednički imenitelj, misao vodilju uređivanja ovog izdanja i uopšte Elemenata, šta biste rekli?
Teško pitanje. Da. Pa ja često volim da ističem i kada je reč, sad je aktualna ta izložba ilustracija, pa sam to često ponavljao, i kada je reč i o art direkciji, kada je reč o uređivanju, prva i najvažnija stvar je izbor dobrih saradnika. Mislim, i njih stvarno ima ovde, postoji jedan krug od 10-15 sjajnih tekstopisaca, isto toliko ilustratora. Tako da to je nešto što pokreće, dakle počne svaki broj od neke početne ideje i onda se razvija u različitim pravcima. Obično je to temat negde objektivnosti u ovom slučaju i tu pristupimo malo sistematičnije, dakle okupi se taj neki, da li sa to tim ljudi, jedan, dvoje, troje, u ovom slučaju četvoro recimo autora, i razmatramo eto kako bismo mogli iz kojih uglova sve. I ti uglovi često su onako i neočekivani. Ja volim da kažem i da svaka tema naizgled neatraktivna može da se učini vrlo zanimljivom, a opet može da se upropasti neka interesantna tema. Mislim, nije dovoljno što je interesantna ako se ne napiše dobar tekst i ako pritom nemamo dobru ilustraciju. Obično, pošto imamo stalne saradnike u časopisu, dakle, ja najčešće, to je neki moj pristup, prepuštam autorima negde taj prvobitni odabir i, eto, vrlo, vrlo brzo se negde dogovorimo, tako da i oni učestvuju u kreaciji časopisa i sadržaja časopisa već negde od samog početka.
Dakle, tematika je jedno, ali isto toliko je važan pristup. Ako se ne varam, vaš pristup traje već neko vreme, Elementi izlaze već neko vreme. Kako ste zadovoljni odzivom čitalaca?
Pa ja sam prezadovoljen odzivom čitalaca i čitalačka publika se širi. Činjenica je da su štampani mediji časopisi, barem. Knjige možda i ne, a ove knjige negdje doživljavaju renesansu. Ono, mislim, bilo je puno priča o tome, jel tako, šta će se desiti sa knjigom, da li će digitalna forma negde sahraniti i tako dalje, ispostavlja se to nije tačno. A štampani časopisi, sada je manje više sve online, mi nekako gledamo da budemo tu beskompromisni, da držimo ovu malo tužu formu i da negde ne podlegnemo tom uticaju skraćenja, prevelikog pojednostavljenja, već da ponudimo jednu sadržajniju formu. Elementi su, evo i to bih istakao, dobili jednu potvrdu od formalnog obrazovnog sistema. Ne znam da li smo o tome pričali ranije. Nedavno je uveden u gimnazijama izborni predmet metodologije naučnog istraživanja. I to su dva časa nedeljno u trećoj, četvrtoj godini. I elementi su, pominju se neki desetak mesta, i elementi i elementarijum, dakle portal Centra za promociju nauke, kao preporuka nastavnicima za izvođenje nastave. Kako sad to kod nas obično biva, reforma obrazovanja nije nekad usklađena od početka do kraja, dakle predmet je uveden, što ih ne postoji neki udžbenik i tako dalje, ali u opisu predmeta, u službenom glasniku, dakle, elementi su, da kažem, negdje bez mog znanja, dakle, uvršteni kao osnovno sredstvo za izvođenje nastave tog predmeta. Tako da imaće oni svoj život i da kažem perspektivu i u budućem vremenu i tek ćemo to videti.
Dakle, cilj da sadržaj bude pristupačan, živopisan, zanimljiv, a u isti mah da opet na neki način doprinosi naučnoj pismenosti ili boljem razumevanju nauke.
Apsolutno. Obrazovanje, odnosno opšte obrazovanje, ne može ništa da zameni nikakva promocija nauke, kao naučna komunikacija i tako dalje, ni ovaj časopis i tako dalje. Ali negde na drugom mestu, to je barem moje shvatanje, dakle, posle obrazovnog sistema, ovakvi poduhvati su izuzetno važni. Još sad, ako možemo da nađemo i neki spoj, neki most, pa da učenike uvedemo u takav predmet kao što je metodologija naučnih istraživanja sa časopisom Elementi, sa njegovim sadržajem, mislim da je to negde sjajna stvar, ali ipak bih uvek rekao, iako mnogo povika postoji na obrazovni sistem, to ćete čuti danas sa svih strana, tako, svako voli da se požali na to, meni škola obavlja najvažniju funkciju i i uloga elemenata u, da li je to sad naučna pismenost, naučna kultura, dakle postoji sada i tu čitav ekosistem shvatanja termina, teorija, jeste na koncu to. Da li će uspud da zabavi, da li će na početku da zabavi pa da inicira, to je sada nešto što je do uređivačkog koncepta, do umešnosti autora, ilustratora i tako dalje, odabira teme i čega god već, ali naravno da je krajnji cilj naučna pismenost i, a opet kao i u obrazovanju, kao i u školi, ako učenici uživaju o tome, ako čitaoci uživaju u časopisu, pa onda nešto možemo i da uradimo, tako, ako ne, onda sve ide jako teško.
Najbolji način učenja je onaj koji nije formalizovan kao učenje, već jedan sveobuhvatan pristup samoj temi i predmetu učenja.
Tako je, ja pretpostavljam i kreatori programa i koji su uveli taj program u srednje škole, da su taj neki kvalitet, tu neku nijansu kod elemenata zapravo i videli, da je na jedan efikasan, jasan, tečan način učenici mogu da se uvedu neke teške teme. Dakle, da se, što nije jednostavno, recimo, vi dalje u izboru tih predmeta izbornih, recimo, baš za taj uzrast, ja sam imao prilike malo to da vidim, tu su sad više neki predmeti koji više odgovaraju duhu ovog vremena, kao što su biznis i financije, kao što su, na primjer, koji su, da kažem, možda i svojim nekim samim nazivom, nekim obećanjem perspektivne karijere i tako dalje, negde privlačeni, tako da je tu ulogu elemenata vidim kao vrlo važno da inicira učenike u staru dobru nauku, tako kažem.
Hvala, ovde ćemo da zastanemo, a za nekoliko minuta preći ćemo na temat broja, na objektivnost.
Quizás, quizás, quizás. Y así
Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa Ivanom Umiljićem iz Centra za promociju nauke. Tema je novi broj časopisa Elementi, a tema tog novog broja tiče se objektivnosti. I sada, naravno, iako svi znamo i verujemo da znamo šta je objektivnost, taj pojam nije baš jednoznačno definisan i danas, a svakako nije bio kroz istoriju, uključujući istoriju nauke. Kako bismo sada pristupili objektivnosti?
Da, pa evo, ja sam posegao za nekim autoritetima iz oblasti istorije nauke, ali ovo što ste spomenuli, svaka definicija objektivnosti dođe nekako redundantna, tautološka i tako dalje. Nema neku Bog zna kakvu informativnu vrednost, ovaj, da, a opet uzimamo pojam zdravo za gotovo, smatramo, jel tako, da prva asocijacija bi bila, ne znam, neka neutralnost, ovaj, neko neutralisanje subjektivnog mišljenja, namera, ciljeva, isključenost emocija. Druga asocijacija bi bila, recimo, neka ispravna, tačna procedura, primjena nekih, da li sertifikovanih metoda, sad opet od discipline do discipline, od branše do branše, i proizvođenje nekih verodostojnih empirijskih rezultata. Eto, to bi bilo ovako neka prvobitna. E sad, ono što je interesantno, objektivnost je zapravo sinonim negde za nauku kao poduhvat, ako je posmatramo kao poduhvat, kao delatnost. Nauka bi trebalo da bude, jel tako, objektivna. To je neki njen normativni, da kažem, karakter. I ja sam autor jednog kraćeg ovde uvodnog teksta u temat koji je zapravo tu priču o poreklu objektivnosti u nauci ispričao ukratko. I izbor mi je sada već klasična knjiga iz 2007. godine, Objectivity, objektivnost. Autori su Peter Galizon, profesor istorije nauke sa Univerziteta Harvard i upravnik, što nije manje važno za ovu temu, zbirke naučnih instrumenta Univerziteta Harvard. Drugi autor, odnosno autorka, je Lauren Duston, bila direktorka Max Planck instituta. Dakle, dvoje onako istraživača. Mislim da Galizon ima doktorat iz teorijske fizike i iz filozofije, dvoje istraživača sa onako renesansnim obrazovanjem, sa jednom dugogodišnjom karijerom, koji dolazi iz oblasti koja se zove, koja kod nas nije toliko razvijena, Science and Technology Studies, ili studije nauke i tehnologije, ali iz perspektive društvenih nauka. Sad, to nije neka klasična sociologija nauke, to je jedna hibridna oblast koja posmatra nauku kao društveni fenomen, kao istorijski fenomen i tako dalje, sa raznih strana. Postoje, recimo, i oblasti kao što su, ne znam, laboratorijska etnografija, gde se istraživači, odnosno istraživački timovi, posmatraju kao bilo koja druga, ne znam, urođenička zajednica ili tako dalje. Dakle, kako oni funkcionišu? Pa, na osnovu takvog etnografskog pristupa se zapravo izvode zaključci o tome kako nastaje znanje. Dakle, nauka lišena onih nekih prerogativa, onih, da je ona objektivna, da je već da se vidi kako zaista ona negde funkcioniše, kad se ogole svi ti njeni...
Nauka kao predmet naučnog proučavanja.
Kao predmet naučnog proučavanja. E, oni su upravo objektivnosti, pojem objektivnosti posmatrali iz te perspektive, iz istorijske perspektive, kažu objektivnost ima istoriju, i kako su došli do toga... Oni su istraživali atlase od 18. veka pa negde do sredine 20. veka, dakle, do današnjih dana, iz različitih oblasti. Zašto atlase? Zato što su atlasi onaj temelj, da kažem, znanja. Dakle, da li u medicini vi kad nešto želite da proverite, da se uverite kako se zove neki mišić, ja sad zalazim u vašu oblast, ali vi ćete konsultovati, ili tako, neki atlas. Pa ako imate onaj najbolji, to je onda nešto što je evidentno i teško da nakon toga ima neki nešto što bi verodostojnost potvrdilo još bolje, još snažnije. Dakle, atlase uzimaju kao to neko bazično sredstvo bavljenja naukom, da kažem, procesa, prakse, svakodnevice, i istraživali su atlase poslednjih 200 godina iz različitih oblasti i izdvojili su tri paradigmatične primjera. Dakle, primetili su neku vrstu zakonomernosti. Sad oni kažu, to nije dijalektički proces, da tri faze su, sad ću reći koje, uočili, kaže, to nije sad neki dijalektički proces da je, ne znam, prva potisnula, druga potisnula prvu, a treća drugu i prvu i tako dalje, već da su se sva ova tri pristupa do današnjih dana negde zadržalo u ovom ili onom obliku. Uglavnom, oni objektivnost smeštaju negde u prvu polovinu 19. veka, kada je pojava objektivnosti, i kaže da ona koincidira negde sa pojavom fotografije, odnosno pojavom dagerotipije, koja je 1139. godine prvi put predstavljena u Francuskoj akademiji nauka. I objektivnost izjednačavaju sa onim što oni nazivaju mehanička objektivnost. Dakle, zašto objektivnost i fotografija negde dolazi istorijski ruku pod ruku? Zbog toga što su atlasi do tada bili iscrtavani, je li tako, rukom onih majstora, najboljih crtača, ilustratora, i to su oni prelepi botanički atlasi, anatomski atlasi, je li tako, iz 17. veka i ranije, ali recimo oni uzimaju primer atlasa jednog iz 18. veka, botaničkog, i takav pristup zovu istina u prirodi. Dakle, do pojave fotoaparata ilustratori, crtači su pokušavali da ukažu na idealan primjer vrste. Dakle, ne ni prenizak, ni previsok, preširok, preuzak, nego su negde tražili idealan slučaj predstavnika ili prosečan, ako hoćemo tako. Tako da, kako kažu Daston i Galizon, nauka je u tom periodu negde nalikovala bavljenju umetnosti, mislim, u tom nekom smislu vizualne reprezentacije. I sa pojavom fotoaparata šta se dešava? Dešava se bekstvo od perspektive. Kako bekstvo od perspektive? Pa imamo posla sa mašinom, je li tako, sa nekim mehaničkom napravom koja proizvodi sliku. I fotografija je, pogotovo među naučnicima, ne u svim krugovima, dočekana kao, kako kažu, veštačka retina. I ono što je karakteristično, naučnici su u tom periodu smatrali da fotografije ne treba dorađivati, retuširati, korigovati i tako dalje, već da ono što je zabeležila mašina, da je to nešto što je aperspektivno, dakle nešto što je pobeglo od one subjektivne umetničke perspektive. Taj pristup Galizon i Daston nazivaju mehaničko objektivnost. To je prvi pristup gde su crtači u pitanju ilustratori, nazvali su istina prema prirodi, ili istina, dakle, traženje istine u prirodi. Te predstave iz botaničkih atlasa iz 18. veka ili anatomskih atlasa su zapravo istina viđena očima umetnika, koji se crtavao taj atlas, kako izgleda pravi, idealni predstavnik vrste. Sa fotoaparatom se sve menja. Međutim, kako se nauka usložnjavala, dolazimo sada i do treće faze u istoriji objektivnosti, usložavali su se i fenomeni koje ona istraživala, da li je reč bilo o dubokom svemiru ili o mikrosvetu, i onda su te fotografije na kojima ništa nije bilo intervenisano postale negde beskorisne, jer je tu bilo puno nekih tragova koje je i sam aparat davao. Bilo je puno okolo nekih nebitnih detalja koji jednostavno nisu bili u fokusu, nisu bili predmet istraživača, i opet je bilo potrebno doraditi na neki način. Dakle, istraživač, subjekt je morao da doprinese tu nešto. Da naglasi neki detalj ili da bojom naglasi nešto. Tako da, ta treća faza se zove trenirani rasuđivač. Dakle, da su istraživači snimak koji je zabeležen, recimo, aparatom, ili nekom mašinom, ili nekim instrumentom, na neki način obradili. Zašto trenirani je rasuđivač? Pa zato što je on treniran tako da može to da predstavi, da doradi, da to njegov kolega prema protokolima, tako discipline iz koje potiče, može dobro da razume. Vrhunac cele priče u ovoj istoriji negde, mada taj primjer nije spomenut u knjizi Objektivnost, već čitao sam kasnije u Galizonovim intervjuima, jeste snimak Crne rupe. I šta on sada predstavlja, recimo? To je najpoznatija fotografija, ilustracija, kako god, naučna, verovatno, koja se našla na naslovnim stranama gotovo svih dnevnih, nedeljnih novina, što se retko dešava kada je nauka u pitanju. A to je opet nešto što je radilo 200, recimo, oko 200 odvojenih timova. Tako da taj snimak kao takav nije zabeležen jednim aparatom na jednom mestu. I da...
Pogotovo što se radi o talasnim dužinama koje ljudsko oko kao takve ne vidi, a koje su složenim postupkom, ali ne proizvoljnim
ali
postupkom, pretvorene u talasne dužine koje mi vidimo.
Tako je. I tu se vidi na jednom mestu, da kažem, sva ova tri pristupa negde izmeštena. I Galizon, on je bio i član tog tima koji je astrofizičara, koji ih je savjetovao opet kao neko ko je skolar, jel tako, iz oblasti ilustracije i vizualne reprezentacije u nauci. Ono što je njihova ona tvrda, jaka teza u knjizi je da je objektivnost direktno istorijski poreklo, dakle, vodi poklapa s njenim istorijskom poreklom sa pojavom fotografije, odnosno ne samo fotografije, već i naučnih instrumenta koji se polovinom 19. veka, dakle, to je period burnog rasta, tako, od prirodnih tehničkih nauka, poklapa se sa tim. I, kako oni kažu, objektivnost je postala neka vrsta scientific self, dakle, naučničkog sopstva. To je onaj identitet, čak i neka vrsta moralnog, ne čak, nego moralnog, onako, imperativa, neka vrsta asketizma, dakle, pustiti činjenice da same govore bez uplitanja subjekta, koliko je gotovo moguće, što opet koincidira negde sa onim motom kraljevskog društva iz 17. veka, ničim rečima, da, dakle, neka vrsta odvicanja od perspektive, odvicanja od autoriteta i tako dalje. Koliko je sad to u materijalnom svetu, koliko je sad to moguće materializovati u nekom apsolutnom smislu, nekim apsolutnim skalama, to je negde sada pitanje, ali to je jedna težnja i jedno, da kažemo, glavno obeleže nauke kao poduhvata, merilo stvari. Pokazalo se da je ova mehanička objektivnost negde, da kažem, možda prestrok, ne samo prestro kriterijum, jednostavno, već da ne može sve da se svede na mašine. Ja sam u svom tekstu negde na početku naglasio taj današnji optimizam u primjenu veštačke inteligencije, obradu velikih podataka. Postoji veliki optimizam po tom pitanju i brz je prodor tih tehnologija i u svakodnevicu i reguliše mnoge oblasti, ne samo nauke, već i svakodnevnog života. I da taj optimizam negde je zapravo sličan ovom optimizmu koji se javio sa pojavom fotoaparata. I da i objektivnost jeste jedna vrlina koja se takmiči možda negde sa još nekim vrlinima, ali da opet istraživač, čovjek, subjekt negde ne može da se izmesti na kraju iz cele perspektive. Dakle, objektivnost ima istoriju, vrlo zanimljivu istoriju i povezane sa vizualnom reprezentacijom, što je meni negde bila i glavna inspiracija zapravo iz ovu izložbu iz objektivnosti vizualne metafore u nauci. Da je tako i nazovem i da je tako neko koncipiram. Jer, da kažemo, glavno obeležje nauke, što jeste objektivnost, vodi direktno poreklo od vizualnih predstava u nauci.
Dakle, objektivnost iziskuje subjekat.
Tako je.
Ali taj subjekat, da bi mogao da kaže da je objektivan, opet mora da poštuje načelo objektivnosti.
Tako je.
Hvala, ovde ćemo opet da zastanemo, a u nastavku ćemo da diskutujemo i o drugačijim shvatanjima objektivnosti, koja možda nisu strogo naučna ili strogo filozofska, ali su zato u svakodnevnom životu veoma zastupljene. Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa Ivanom Umiljićem iz Centra za promociju nauke o novom broju časopisa Elementi i njegovom tematu koji je posvećen objektivnosti. Čuli smo u prethodnom segmentu razgovora jedan detaljan istorijat pojma objektivnosti u nauci pa i šire od nauke. Međutim, danas kada se kaže objektivnost, pogotovo u novinarstvu, obično se misli na nešto što takođe ima dugu tradiciju, ako se ne vrame još od antičkih pisaca. Ciceron je na tome insistirao mnogo, a to je da se saslušaju obe strane koje tvrde nešto suprotno i različito. U kakvoj je sada vezi to shvatanje objektivnosti sa ovim o čemu smo pričali?
Da, pa negde direktna veza postoji u toj nekoj vrsti nepristrasnosti koja bi trebalo da bude. Dakle, to je ono da se sagledaju i saslušaju obe strane, ovo što ste sada spomenuli, a i ovaj pojam naučne objektivnosti i izlazak i bekstvo od perspektive pretpostavljaju prvo to, da se da eliminiše neka jedna subjektivna perspektiva koja bi iskrivila stvari. E sad, u novinarstvu, objektivnost u novinarstvu vezuje se negde za ime čuvenog teoretičara Waltera Lippmanna, recimo, neki pre stotina godina, to su 20. godine prošlog veka, i zanimljivo je, recimo, poređenje gde su, opet, on je sugerisao da bi novinari trebali da se ugledaju na naučnike, naučni metode. Sad, to je bilo opet i ono vreme optimizma, period logičkog empirizma, i nekog visokog pozitivizma, da kažemo, iz tog perioda, i na tom negde talasu postale su preporuke da novinari treba da se ugledaju na istraživače i na naučni metod. S druge strane, postoji neke nauke, recimo poput istorije, koje su mnogo bliže novinarstvu nego naučnu metodu kakav postoji u prirodnim i tehničkim naukama, tako da lekcije negde mogu da se pronađu i u istoriji. Đorđe Petrović, koji je autor ovog članka, on je osvrnuo se i na Tukidida, recimo, i na neke principe i neka načela o kojima je on vodio računa, koji bi danas mogli da se primene u novinarstvu. Đorđe sad iz različitih uglova sagledao i današnju neku perspektivu, probleme, recimo, ne znam, članak govori o problemu nasilja prema Afroamerikancima u Americi, izveštavanje o tome, pa sad i ko čini redakcije i tako dalje. Postoje mnogo, da kažem, čitav problem je negde eliptičniji malo nego kada je reč o samoj nauci. Postala su, recimo, shvatanja da sinonim za objektivnost može da bude i moralna jasnoća. Da ako nije negde moguće metodološki izvesti kao u nauci, jer opet novinarstvo se dešava na nekom drugom terenu, u nekoj drugoj areni i tako dalje, nije, ne dešava se u laboratoriji pod kontrolisanim uslovima, da jedan od ciljeva može da bude i moralna jasnoća, odnosno ciljevi tih izveštavanja. Tako da svima preporučujem ovaj članak. Postoji jedno stanovište, pogled nijotkuda, tako da postoji različite sporenja, da li je moguće zauzeti taj pogled nijotkuda, tako, da li je novinarstvo bez ikakvog stava, bez ikakvog stanovišta, da li vredi uopšte. Postoje mišljenja da je ono čak negde i apsolutno bezvredno. Tako da, jako je zanimljiva priča objektivnosti kada se smesti u teren novinarstva, i kažem, iz mog nekog ugla čak negde i zahtevnija i teže pronaći odgovor nego kada je reč o nauci.
Pa, svi smo svedoci baš u novinarstvu da prilozi koji sadrže samo sliku, na primjer, bez komentara i čak tako nekako naglašeno piše bez komentara, često mogu da budu još tendenciozniji nego mnogi komentari, ako je ta slika izabrana sa namerom od svih mogućih slika i ako ne odslikava možda celinu neke ideje ili neke vesti.
Tako je, zato se nauka i retko pojavljuje na naslovnim stranama, jer je možda negde najmanje tendencija od svih sadržaja. Pa da, to je tome, da kažemo, naslovnice negde i služe, tako da istaknu uvek neku perspektivu u prvi plan. Imamo osim novinarstva još dva članka, jedan se bavi političkom teorijom, političkom filozofijom, dakle objektivnošću u politici, i drugi objektivnošću u sportu, recimo, VAR tehnologijama, odnosno tome šta je starije tehnologije ili sudija, recimo, i koja je uloga sudije u sportskim nadmetanjima. Ali kada je reč o politici, recimo, isto vrlo je vrlo zanimljivo, Miljan Vasić je autor, Miljan je doktorant na odeljenju za filozofiju, baš se bavi političkom filozofijom, to je predajan. I Miljan je suprotstavio, to jest analizirao, ajde da kažemo, dva gledišta dominantna negde, dve grupe gledišta dominantna, šta demokratija jeste. Dakle, da li je demokratija samo procedura, fair procedura, ili koja pa ono što smo odabrali po toj fair proceduri je...
Šta se izglasa, to je izglasano, i ne ulazimo u to zašto neko glasa ovako, zašto neko glasa onako.
Znači, neko svoj demokratski identitet na taj način razume.
I također ne ulazimo po tom shvatanju ni u to na osnovu kojih informacija, saznanja i predstava je neko doneo svoju odluku, da li je naime možda bio obmanut.
Upravo to. To je opet sad vraćanje na temu, na teren novinarstva, pa i na teren naučne objektivnosti. Dakle, suprotstavio dva shvatanja, jednog demokratije kao procedure i demokratije opet kao neke procedure za donošenje ispravnih odluka.
Naravno svi pitaju šta je ispravno.
Da. Tako da to je, recimo, sad se tu dalje postavlja pitanje da li postoji objektivno ispravna opcija, jer ako uvedemo tu premisu, ajde da kažem, da demokratija vodi ka najboljim rešenjima, ili da statistički od svih mogućih političkih uređenja koje smo barem iskusili u prošlosti najčešće vodi do ispravnih rešenja, onda možemo da raspravljamo o tome da li postoji objektivno najbolja opcija. Ako demokratiju posmatramo opet samo kao proceduru, onda se to pitanje na neki način i eliminiše, jer se zaustavlja na tome što je ispoštovana procedura i ono što je... I to je, sad vam kaže, ovde ima na početku ovaj zanimljiv primer, kaže, imate sad, ne znam, glasili ste za gospođu Mudrića, izabran je gospodin Budalić. I šta ćete sad sa tim? On je tako dobio većinu, i kao, zašto ste uopšte izašli da glasate ako ne poštujete, ako se ne slažete sa tim, tako, pošto je to jedan
po demokratskoj proceduri, ako je procedura ispoštovana, ako gospodin Budalić nije varao ni na koji način, ako je ispoštovao sva pravila demokratije, koliko god da dajemo prednost profesorki Mudrić, mi smo dužni da demokratski ispoštujemo izbor one većine koja je izabrala tog protiv kandidata.
Ako smo prave demokrate po ovom proceduralnom gledištu. I sad Milja negde zastupa otprilike negde neko srednje gledište, gde mi možemo da imamo stav o tome šta je ispravno, ali da treba da poštujemo, a i da istovremeno poštujemo proceduru. Tako
naravno
da,
stvari se usložnjavaju kada se povede debata o odlukama koje bi jedan ili drugi kandidat ili kandidatkinja želeli da sprovedu, ako neke od njih idu protiv vitalnih interesa same te demokratije, na primjer.
Tako je. Zanimljivo je, kad se stavi u perspektivu, meni je bilo interesantno kad sam pročitao njegov tekst, ovo je odličan test ovako za demokratiju, mislim, kad stavite kao neku vrstu rebusa, ako... mislenog eksperimenta, šta se dešava u jednom, šta se dešava u drugom slučaju. Ako je reč samo o proceduri, a nije nešto objektivno ispravno, pa zašto ne posegnuti za nečim što donosi objektivno ispravno? I obrnuto, i tako da. Dakle, jedan niz pitanja onako koji je
lakše otvoriti nego zatvoriti. A mi smo došli u situaciju da nam ostaje samo vremena za neku vrstu zaključka. Tako da moram da vas pitam na kraju, kako vi kao urednik jednog tako uspešnog časopisa koji približava nauku ljudima svih nivoa obrazovanja i svih opredeljenja, kako plovite kroz taj testnac između različitih shvatanja objektivnosti?
Moramo da budemo interesanti. Moramo da budemo interesanti, moramo da budemo verodostojni. Eto, to su neke dve, Dakle, sadržaj svakako treba da bude zanimljiv. Reč je o naučno-popularnom časopisu. Ako me pitate kako nastaje ovaj materijal u elementima, ali on svakako treba da bude negde verodostan, treba da bude raznovrstan, treba da ima što više gledišta. Dakle, to je neki naš odgovor na pitanje kako da budemo objektivni. Dakle, imamo što više različitih i pristupa i tema i svetonazora ovaj autora koji ovde je.
I možda je upravo reč
da ne podlegnemo
verodostojnost ključni pojam koji možemo da završimo u emisiju, jer sadrži i sva ova naučna shvatanja objektivnosti, ono što je dostojno poverenje ili u latinskom originalu kredibilno, a sa druge strane sadrži i taj pojam polaganja vere, odnosno imanja poverenja u onoga ko nam nešto izlaže.
Tako, jer je na kraju krajeva reč je o javnom razumevanju nauke. Dakle, ovaj časopis ima tu misiju i tu ulogu negde.
U tom slučaju ostaje mi da i vama i svim vašim koleginicima i kolegama poželim mnogo sreće i uspeha u daljem radu i naročito u velikoj borbi da učinimo i nauku i javni diskurs verodostojniji.
Hvala, Srđan.
Hvala i vama još jednom. Dragi slušalci, razgovarali smo sa Ivanom Umiljićem iz Centra za promociju nauke. Tema je bio novi broj časopisa Elementi posvećen objektivnosti, a time ujedno završavamo i današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Predraga Vasića, ton majstora Zorana Sujića i autora emisije Srđe Jankovića.